Merkabilbaura osteratxo bate egin behar dugu, Merkabilbauk 242.000 tona merkaturatu dituelako nekazaritzako elikagaien sektorearen eraldaketak markatutako 2022an. Fruta eta barazki sektorean merkaturatzea 429.000 tona baino gehiagokoa izan zan. Baina honetaz berba egiteko eta baita arraina eta abarre Unai Zorriketa daukagu gure artean, Merkabilbauko garapen korporatiboko zuzendaria. Egunon Unai, ondo etorria.
Egunon bai.
Zelan gabiz?
Ondo abiz, goizetik goiz, baina ondo abiz, bai.
Ondo, bueno, konta iguzu, Unai, zer suposatzen dau honek, datu honat dire, txarrat dire, 2022koak, zelan ikusten duzu, edo zer da azpimarratu geinkena?
Bueno, datuak ez dira txarrak, datuak kontuten hartu behar dugu, azkenengo bi urteetan eman ditugun emaitzak oso historikoak izan direla, pandemia garaian, ba, jendeak gehiago kontsumitzen zuelako gertuko dendetan, eta horrek gorkada handia ekarri zuen hemen komertzializatu zen, batez ere fruta eta barazkiekin. Aurten, ba, berakada bat izan da, pasan urtearekin alderatuz, baina kontutan hartuta 2019 pandemia aurreko urtea, ba, gorakada dago eta tendentzia gorantza doa kenduta azkenengo bi urte arraro hauek.
Mm-hmm.
Baina, bueno, eta gero ikusten dana da, ba, bai, ezin dugu katu presioak apur bat gora egin duela, presioak nabarmen gora egin duela gauza guztietan, eta horrek, ba, bebai, familien eta ba, botere maila eta ba, erosketa egiteko orduan, ba, gauzak beti kontrolatzen dira gehiago, ez?
Bai, ganera, ba, behigarri
egiten da. Nabarmentzen da.
Bai, bai, ganera Unai, horre, fruta eta barazkitan presioak orain apurbete esango dugu bajetu direla, baina apurbete karu egon dira orain arte, ez da, gorakada nabarmena izan da.
Bai, bai, 2021 urtea arraro izan zen, alde batetik bebai, posetak eta klimagaitik eta horre arazotu batzuk egon ziren, eta gauza batzuk desorekatu egin ziren, batez ere barazkietan, eta horrek gorakada bat ekarri zuen, gero, arduratuta egon zen, hemengo jende asko arduratuta egon zen, presioak hartzen ari ziren presioen gaiti, baina gero ekainean aldera apur bat baretu egin zen asuntoa, eta bueno, apur bat ba, mantendu egin zen gero presioa, ez? Eta horrek ba, lortu zuen, ba, ez izatea gorakada oso handia. Naiz eta ezin dugu katu, gero, Ukrainiako gerrarekin eta
bai.
Ba, dana garestitu eginda, eta hemen ere hori ikusten da. Eta gero, arrainaren merkatuan, ba, hori ikusten dugu, ba, kontsumiteko ereduak eta aldatu egin dira, eta horre historikoki azkenengo urtetan ikusten ari gara, ba, urtero jeitiera bat, eta horret beste irakurketa bat dauka, ez? Azkenean, herrietako eta auzoetako arraindegiak ez daukat erreleborik, sarratzen ari dira, eta kontsumoa etxeetan arrainaren kontsumoa jaisten ari da.
Mm-hmm.
Bueno,
horrek ekarriko deu behar bada, ba, zeuk esan duzuna, ez da, arraindegi batzuk eta sarratzen dagoz, eta arrain erosi gure deuenak supermerkau handietara joan behar izatea, ez da?
Hori da ikusten duguna, eta gero bestalde ez dala horren beste kontsumiten, eta hor bai, ba, agian jende gazteak eta arrainarekiko, ba, hori ez dauka lehen etxeetan jaten zen arraina, orain ez dute jaten, zailagoa dalako prestatzeko, edo daukalako fama hori, zegero lebat bat prezitea 20 minutu den egiten den gauza bat da.
Bai, duda bai.
Ez da ordu bateko sukaldean egoteko behar dana.
Mm-hmm.
Hori egiten da erraz baten, baina badauka ba hori fama hori, ez? Azkenean
bai, arraina ez dakit, beti, nik uste dut hori etxiatan landu beharreko kontua dela, ez da? Ze beti izaten da, umiak eta ez dakit zerte, ez kestako guztetan arraine. Baina, arraine jaten irakatzi egin behar dabe, bai, ez da?
Bai, eta gu horretan saiatzen gara, hemen badaukagu,
bai.
Esaten dugu, badaukagu hemen tailer bat, eta saiatzen gara hori, arraina jandeien, arraina ikusdeien, arrainari beldurrak endu, eta arraina gozue da, eta eraskotara jarri diteke, eta gozo, niretzean bi semealabak ditut, eta arraina jaten dut, eta oso ondo jaten dut.
Bueno, arraina,
oitura, oitura da.
Oituria da, dana da. Bueno, fruta eta barazki sektoreak 229,400 tona baino gehiago izan ziren, ezta? Merkaturatu zirenak.
Bai, horrela da, bai. Eta horietatik, ba, beti bezala, ba, naranja gehien, zitrikoak gehien, gehien saltzen dana, edo gehien merkaturatzen dena, gero platanoa eta sagarra, sagarrarekin. Eta gero barazkietan, ba, beti, ba, tomatea, patata eta tipula, horret dira, top iruak, ez?
Tomatea beba, izazoi honetan, eh?
Ez,
gero, urtean zehar, ez da?
Bai, urteko datuak dira.
Eba, horre, atentzioa deitxu dozte, naranjia izatea, ez da? Naranjia da gehien saltzen dana?
Bai, naranja saltzen da danetarik. O sea, urte guztian zehar, gero orain bukatzen da sasoie, baina Espainiako eta naranjako sasoie, baina azten dira ekarten Egiptotik, azten dira ekarten Ego Ameriketatik, eta naranja urte guztian dagoen produktu bat da, eta pilo bat saltzen den produktu bat da. Bai sukuetarako, eta bai jateko.
Uhum. Bueno, orokorrean, gauzak ondo doaz, Unai?
Bai, gauzak orokorrean ondo doaz, bai, hori ikusten dugu. Gainera hori, ba, pasan urtean ella jarri genituen lehenengo urratzak urrengo merkabilo aurako.
Urrengo merkabilo barrirako, ez da?
Etorkizuneko merkabilo aurako, eta hor gabiz, ba, orain estudioak eta egiten, bai, azkenean, zelan, joango garen, noiz joango garen eta nora joango garen, ba, bermatzeko, ez.
Uh-huh. Ekitxi gora bera, noizko uste da, joatea.
Orain lehengo pausuak ematen ari gara, eta oraindik goiz da, uh-huh, data hori emateko.
Edo ze modutan ere, plan estrategikoa eginda daukazu, ez da? 2022-2026.
Bai, pasan urtean bebai, administrazio kontseiluak plan estrategikoa onartu zuen, eta plan estrategikoaren narratzen nagusia, dago bideratuta Merkabilbao Next edo urrengo etorkizuneko Merkabilbaura Merkabilbao egiteko eman behar ditugun pausuak azpimarratzen.
Bai, hor Merkabilbao Next bultzadea nekazaritzako elikagaien ekosistemiari, hori da ardatz nagusi, ez da?
Holanda, bai, hori da. Mm-hmm. Hori da, nahi duguna da egitea nekazaritzako ekosistema handi bat, eta elikadura parkea handi bat egitea, ez? Eta Bizkaian eta Euskadin dauden enpresa gehiena bertaratzea eta egitea, sinergia guztiak biltzea puntu baten.
Uh-huh. Ederto, ba, Unai Zorriketa, eskerrik asko gurean izatearren eta datu horrek emotearren, datu posgarriak edo zemoutan ere, eta deialditxo bat luzateko dugu hementxe, arraina oso ona dala, eta arraina konsumituen bardala, ez da? Edo supermerkatuen edo arraindegien bardin da, baina erosi.
Hori da, baina batez be arraindegietan eta bertako gertuko komertzioan.
Hori da. Ederto baten, Unai Zorriketa, eskerrik asko, urrengo batera arte, ondo izan.
Eskerrik asko zuei, plazer bat, bai, agur.